Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 11, Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 22-iyul, chorshanba dasturi. Studiyada men Odil Ruzaliyev. Eshitirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Afg'onistondagi xurujda 19 odam nobud bo'lgan. Suriyadagi havo hujumida esa Al-Qoida rahbarlaridan birining o'lgani ma'lum.
Hozir general do'stim Shirvon shahrida kelishi bilan Taliban guruhiga ogohlantirish bergan.
Afg'oniston shimolidagi kuchlar Taliban va Islomiy davlatga zarba berishga hozirlanmoqda.
Today, perhaps our worst nightmare is the religion will ignite fears and conflicts that we will be unable to contain.
Yaqin Sharqda musulmonlarning radikallashishiga din sababchimi? Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter bugun Saudiya Arabistonida. U mintaqadagi ittifoqchilarni Eron bilan 14-iyul kuni imzolangan bitimni qo'llab-quvvatlashga undamoqchi. Saudiya Arabistoni va Isroil Tehron bilan kelishmaslikka chaqirgan edi. Carter qirol Salmon va mudofaa vaziri bilan uchrashib, so'ng Iordaniyaga qaytadi. Kecha u bu mamlakatdagi koalitsiya qo'shinlari bilan uchrashgan. Iordaniya shimolidagi havo bazasidan Suriyadagi Islomiy davlat jangarlari nishonga olinadi.
I'm not going to change anybody's mind in Israel. That's not the purpose of my trip. The purpose of my trip is to work.
Carter shu hafta Isroilda ham bo'lib, bosh vazir Benjamin Netanyahu bilan uchrashdi. Netanyahu Eron bilan yadro bitimini qattiq qoralaydi. Unga ko'ra, xalqaro sanksiyalardan xoli Tehron xalqaro hamjamiyatni aldaydi. Yadro qurolini yaratishda davom etadi. Carterning 2 soatlik uchrashuvdan so'ng aytishicha, Netanyahu pozitsiyasini o'zgartirmagan.
In the coming decade, the deal will reward Iran. The terrorist regime in Tehran.
Eron kelasi 10 yilda atom quroli yaratishi mumkin, chunki bitimga ko'ra 10 yildan so'ng u istagancha sentrifuga qurishi, uranni istagancha boyitishi mumkin, deydi Netanyahu. Afg'oniston shimolidagi Faryob viloyatida bugun bir odam portlovchi modda o'rnatilgan mashinasini gavjum bozorda portlatib, 19 kishining hayotiga zomin bo'lgan, 35 dan ziyodi jarohat olgan. Voqea viloyatning Almar tumanida sodir bo'lgan. BMT idorasi xurujni qoralagan. Uni kim amalga oshirgani ma'lum emas, biroq so'nggi paytlarda viloyatda toliblar xavfsizlik kuchlarini nishonga olib kelgan. Dushanba kuni AQSh harbiylarining xatosi tufayli janubi-sharqdagi Lohar viloyatida havo hujumida 7 nafar afg'on askari halok bo'lgan. Xabarlarga qaraganda 8-iyul kuni Al-Qoidaning Xuroson guruhi deb nomlanuvchi tarmog'i rahbari Muhsin Al-Fadhili Suriyaning Sarmada shahri yaqinida AQSh havo hujumida o'lgan. Tarmoq AQSh va uning ittifoqchilariga qarshi xurujlar rejalagan, deydi Pentagon matbuot kotibi kapitan Jeff Davis. Uning aytishicha, Al-Fadhli 2001-yil 11-sentyabr xurujlari rejalayotgani haqida oldindan xabardor qilingan Al-Qoidaning oz sonli a'zolaridan bo'lgan. Pentagonga ko'ra Al-Fatihli AQSh harbiylariga qarshi bir necha xurujlarga aloqador bo'lgan. Uning o'limi bilan Al-Qoidaning AQSh va ittifoqchilariga qarshi harakatlari susayadi, deydi Davis. 2012-yilda AQSh Davlat Departamenti Muhsin Fatihlining o'ldirilishi yoki ushlanishiga yordam beruvchi ma'lumot uchun 7 million dollar va'da qilgan edi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
BMTning gumanitar yordam agentliklari Yamandagi to'qnashuvlar oqibatida tinch aholi orasida katta talofatlar borligini bildirmoqda. Hisoblarga ko'ra, Saudiya Arabistoni 26-mart kuni Hutilarga qarshi havo hujumlarini boshlaganidan beri 3600 dan ziyod odam o'lgan, shularning yarmi oddiy fuqaro. 17300 kishi jarohat olgan, 4000 nafari tinch aholi. BMTning inson huquqlari bo'yicha idorasi vakili Rupert Colwellning aytishicha, havo hujumlari, snayper hujumlari, yerdagi to'qnashuvlar, qo'lbola bombalardan ko'p odam o'lmoqda.
We have documented several attacks against residential areas, mosques and local markets by the various parties to the conflict.
Mojarodagi turli tomonlar aholi yashaydigan hududlar, masjidlar, bozorlarga hujum qilganiga dalillarimiz bor. Tinch fuqaro va fuqaro obyektlarini nishonga olish xalqaro gumanitar qonunga xilof ekanini eslatib qo'ymoqchimiz, deydi BMT rasmiysi. Mojaro oqibatida Yamanda 5 yoshgacha bo'lgan 1.6 million bola to'yib ovqat yemaydi. Tibbiy yordamga muhtoj maktablarning 70% yopilgan. Gretsiya bosh vaziri Aleksis Tsipras bugun mahalliy bankirlar bilan uchrashib, kreditorlar qo'ygan talablar xususida gaplashgan. Uning aytishicha, bank tizimi barqarorligini ta'minlash muhim.
Αλλά ταυτόχρονα διασφαλίσουμε και την δυνατότητα να μην υπάρξουν.
Tizim ishga tushishi lozim. So'nggi o'zgarishlar aholining yaxshi himoya qilinmagan qatlamiga zarar yetkazmasligini ta'minlash lozim, dedi bosh vazir. Grek qonunchilari kredit oqimi to'xtamasligi uchun sud va bank tizimlarini isloh qilish masalasi bo'yicha munozara qilyapti. Dushanba kuni 3 haftalik tanaffusdan so'ng grek banklari qayta ochilgan, biroq aholining pul olishiga qo'yilgan cheklovlar hali bekor qilinmagan. Mamlakatda ayrim tovarlar, kofe, oshxona, taksi va parom xizmatiga 13 dan 23% gacha qo'shimcha soliq solingan. Gretsiya kreditorlar talabini bajarib 92 milliard dollar olishga umid qilyapti. Afina Yevropa favqulodda fondidan 7 milliard dollar yordam puli olgach, dushanba kuni Yevropa Markaziy banki va xalqaro valyuta jamg'armasidan olingan kreditlar bo'yicha 6,5 milliard dollardan oshiq qarzini to'lagan. Janubiy Koreya axborot xizmatining ma'lum qilishicha, Shimoliy Koreya yaqin oylarda uzoq masofali raketasini sinovdan o'tkazishi mumkin. Renhap agentligining ismini oshkor etishni istamagan rasmiydan olingan ma'lumotga tayanib xabar berishicha, Pxenyan Xitoy bilan chegaradagi raketa uchirish maydonchasini hozirlamoqda. Buning uchun balandligi 67 metrli minoraning qurilgani aytilmoqda. Janubiy Koreya rasmiysiga ko'ra, shimol rahbari Kim Chen Un sinovni Mehnat partiyasining 70 yilligi munosabati bilan oktyabr oyida o'tkazishni buyurgan. Shuningdek, xabarlarga ko'ra, Pxenyan yaqinidagi zavodda uzoq masofali raketa qurilayotgan bo'lishi mumkin.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Odil Rozaliyev. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Afg'oniston shimolidagi kuchlar Taliban va Islomiy davlatga zarba berishga hozirlanyapti. Yaqin sharqda musulmonlarning radikallashishiga din sababchimi? Prezident Obamaning Keniyaga safari oldidan Amerika ovozi uning qarindoshlari yashagan viloyat hayoti bilan tanishdi. Нью-Йоркта Мухожирлар музеи ачылды. Шу толқында қалың. Сіз Америка овозы радиосына тыңдайсыз. General Abdul Rashid Dostumning talablarga shart qo'yishi ketidan shimoldagi to'qnashuvlarda 2 o'zbekistonlik jangari o'ldirilgan. Afg'onistonda vaziyat qaltislashar ekan, Taliban va Islomiy davlatga qarshi birlashgan shimoldagi siyosiy kuchlar jangarlarga qarshi keskin zarbaga hozirlanayotgani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan hamkorimiz Malik Mansur.
Afg'oniston talablariga taslim bo'lish uchun bir hafta muddat berilishini e'lon qilgan general Do'stum jangarlarga qarshi zarbaga hozirlanayotgan kuchlarni muvofiqlashtirish uchun shimolda bo'lib turibdi. General Do'stum avvalroq Afg'onistondagi vaziyat keskinlashishi, xususan Faryob viloyatida o'zbeklar zich yashaydigan qishloqlarni jangarlar nazoratiga o'tishi ortidan Turkiyadan zudlik bilan Afg'onistonga qaytgan talablarga ixtiyoriy taslim bo'lish uchun bir haftalik muddat berilishini e'lon qilgan edi. Afg'onistonlik o'zbek ziyolisi Xayr Muhammadga ko'ra, general ayni paytda Shibirg'onda toliblarga qarshi hujumga hozirlanmoqda.
Do'stim, Turkiya safaridan shu oxirgi notinchliklar sababli safarga qaytgan. Hozir general do'stim Shibirg'on shahrida kelishi bilan Taliban guruhiga ogohlantirish bergan. Agar taslim bo'lmasa va General do'stimning askarlari bilan urushmoqchi bo'lsa, ayamay nobud bo'lishini nima qilib berganda. Maqsud va boshqa Taliban jangarilarining nimasi kattasi shu nima degan hozirgi general do'stimga taqdim bo'lsa.
Deydi u. Xayr Muhammadga ko'ra, bu ogohlantirishdan qat'iy nazar shimolda toliblar, jangarlar bilan to'qnashuvlar davom etmoqda. So'nggi to'qnashuvlarda 2 o'zbekistonlik jangari o'ldirilgani xabar qilinadi.
Xorij jangarlar deganda Chechen, Xochichiston, mana O'zbekistondan, Tojikistondan, umuman O'rta Osiyo mamlakatlaridan jangarlar bor. Shu bilan mana Tulunius degan bu yerdan bir ichki axborot agentligidan xabar chiqdi. 2 o'zbekistonlik Hizb ut-Tahrir odamlarga tegishli odam halok bo'lingan. Bu yerda endi sonini biz dahshatdan aytolmaymiz, chunki
deydi u. Xayr Muhammad mahalliy o'zbeklar Afg'onistondagi o'zbek jangarlarini ham boshqa xorijiy jangarlar qatorida ko'rilishini Shimoldagi to'qnashuvlardan esa hozir asosan o'zbeklar zich yashaydigan qishloqlar aziyat chekayotganligini aytadi. Bu qishloqlar toliblarning to'liq nazoratida deyish esa qiyin. Toliblar qishloqlarni vayron qilishi ortidan yana ortga chekinishadi.
Faqat Murabol, Shirintagov, ba'zi mahalliy qishloqlar ba'zan Taliban nazorati ostida o'tib turadi. Ular shu nazorat qilgan mintaqani hududni ko'p asrolmaydi. Chunki bir hujum qiladi, odamni o'ldiradi, uylarni yoqadi, yana ketishadi.
Dedi Xayr Muhammad. Afg'oniston shimolidagi vaziyat Faryob viloyatidagi 100 ga yaqin qishloqlar toliblar nazoratiga o'tgani haqidagi ma'lumotlar ortidan yana ziddiyatlashdi. Shu oy boshida shimoldagi siyosiy kuchlar toliblarga qarshi kurashda harbiy ittifoq tuzilganini e'lon qilishgan edi.
Boshqa siyosiy partiyalarning kattalari, jumladan Jumhuriyat partiyasidan general Abdul Rashid Do'stumning, Jamiyat partiyasidan Ustoz Muhammad Nur va boshqa qozoq jamoatlar tayyorgarlik qilgan Talibonga qarshi jang qilish uchun. Chunki bu yerda odamlar o'zidan o'zlari dafo qilishganda, dafo qilishga tayyor turgan. Bu yerdagi general Do'stumning o'zi ham aytib o'tgan, ichki ishlar vazirligi, mudofaa vazirligi chavqozini ostida odamlarni qurollantirib, Talibonga qarshi oyoqqa turg'izgan. Odamlar shu qurol taqqanini o'z qishloqlaridan, o'z shaharlaridan mudofaa qilishga shay tug'igan.
degan fikrda bu ittifoq haqida Xayr Muhammad. Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdulrashid Do'stum shimoldagi qudratli siyosiy kuchlardan biri hisoblanadi. Shimoldagi o'zbeklarga yetakchilik qilib kelayotgan general toliblarga qarshi keskin kurashish bilan ham shuhrat qozongan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz. Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Dasturimiz davom etadi. Iroq armiyasi Islomiy davlat jangari guruhiga qarshi shiddatli janglarni davom ettirmoqda. Mamlakatning kattagina qismi hozir jangarlar nazoratida. Bu va boshqa ekstremistik guruhlarning vujudga kelishida dinning roli qanday? Sovuq urush davrida jahon ahli uchun eng katta tahdid yadro urushi edi. Bugunda esa, deydi AQSh sobiq davlat kotibasi Madlin Olbrayt, Islomiy davlat kabi ekstremistik guruhlarning ko'payishi insoniyatni
Today, perhaps our worst nightmare is that religion will ignite fears and conflicts that we will be unable to contain.
Din qo'rquv va hal qilib bo'lmaydigan murakkab muammolarni keltirib chiqarishidan xavotirdamiz. Yaqin Sharqda ayniqsa bu xavotir kuchli. U yerda din deb, Alloh deb ekstremistlar o'z mafkurasini boshqalarga o'tkazmoqda. Mintaqa ahli bunga qanday chek qo'yish ustida bosh qotirmoqda, deydi Olbrayt. Sobiq davlat kotibi hozirda Atlantika Kengashi tahlil markazining Yaqin Sharq strategiyasi tezkor guruhini boshqaradi. U dunyo voqealarini bir necha omil, shu jumladan din shakllanishini aytadi. Biroq sobiq diplomat fikricha Islomiy davlatning kuchga to'lishi ortida islom bor deyish noto'g'ri. Aslida ekstremistlar dindan qora ishlari yo'lida foydalanmoqda, yoshlarni Islomiy davlat saflariga jalb etmoqda, deydi u.
Religion is a powerful force whose impact depends entirely on what it inspires people to do.
Din katta kuch, u odamlarni nimaga chorlasa ham ta'siri kuchli bo'laveradi. Mintaqadagi eng katta muammo shundaki, dinning birlashtiruvchi jihatlarini ishga solgan holda odamlarning orasiga nizo soluvchi jihatlariga barham berish, deydi Olbrayt. Sunni va shia musulmonlar orasidagi tafovut bundan 14 asr avval Muhammad payg'ambar o'limidan keyin ummaga kim rahbarlik qiladi degan savoldan boshlangan. Sunni va shialar tinchlik totuvlikda yonma-yon yashagan davrlar bo'lgan. 20 asrda esa Sunni Saudiya Arabistoni va Shia Eron o'rtasidagi raqobat tufayli Yaqin Sharqda vaziyat beqarorlashdi. Bugunda diniy ziddiyatlar Livan, Suriya, Iroq, Bahrayn va Yaman kabi davlatlarga tahdid solyapti. Atlantika Kengashidan dinshunos Jenif Abdo dinning ekstremizmga ta'siri islom talqiniga bog'liq degan fikrda.
The first thing we have to determine is which Islam, because there are many interpretations of the faith.
Avvalambor gap qaysi islom haqida ketayotganini aniqlab olaylik, chunki turli guruhlar islomni turlicha talqin qiladi va aksariyat musulmonlar islomiy davlat targ'ib qilayotgan talqinni qabul qilmaydi. Bu guruh yangi odamlarni o'z saflariga jalb etish uchun xalifalik g'oyasini ilgari surmoqda. Albatta, bu g'oyaga qo'shilayotgan, bu mafkuraga ergashayotganlar bor, deydi mutaxassis. Vaziyatni o'zgartirish nihoyatda qiyin, deydi Jenif Abdo. Muhimi shundaki, musulmonlarning o'zi islomiy davlatning dahshatli mafkurasiga qarshi chiqishi kerak. Buning uchun ekspert fikricha Saudiya Arabistoni va boshqa konservativ islomiy hukumatlarga bosim qo'yish lozim. Ular radikal guruhlarni moliyalashtirishni bas qilsin, diniy ta'limda islohotlarni amalga oshirsin, deydi Abdo. Prezident Obama islomiy davlatga qarshi bir yoqadan bosh chiqarib chora ko'rish kerakligini aytgan. Unga ko'ra, Qo'shma Shtatlar mintaqa davlatlari orasida iqtisodiy o'sish va taraqqiyotni targ'ib qiladi. Ularni korrupsiyaga qarshi kurashishga, ta'lim, ayniqsa qizlar uchun ta'lim sohasiga ko'proq mablag' ajratishga da'vat etadi degan. Ayni vaqtda prezident Obama hukumatlarni inson huquqlari va erkinliklarni hurmat qilishga chorladi. Qachonki hukumatlar xalq ovozini bo'g'sa, inson huquqlarini inkor etib, oz sonli etnik va diniy guruhlarni siqsa, ekstremizm va zo'ravonlik uchun zamin yaratadi. Ekstremistlar bunday jamiyatlarda odam yollashda ham qiynalmaydi, deydi Obama.
Bu Amerika ovozi. Kundalik radio dasturlarimizni hamda haftalik televizion ko'rsatuvlarimizni internet orqali
www.amerikaovozi.org yoki www.amerikaovozi.com
sahifasida tinglab tomosha qiling. Elektron manzilimiz
uzbek-voanews.com.
Maktublaringizni kutamiz. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQSh prezidenti Barak Obama shu oy oxirida Keniyaga safar qiladi. Bu mamlakatda Amerika rahbarining otasi tug'ilib o'sgan. Obama Keniyaga prezident sifatida ilk bor tashrif buyurmoqda. Amerika ovozi davlat rahbarining qarindoshlari yashagan g'arbiy viloyatga borib, mahalliy aholi bilan suhbatlashdi. Lavha tafsilotlari bilan Behzod Muhammadiy.
Obamaning otasi g'arbiy Keniyadagi Kogelo qishlog'ida tug'ilgan. Bir paytlar xaroba bo'lgan bu joyda bugun elektr energiyasi, asfalt yo'l va maktablar bor. Obama 10 yil avval senator bo'lib saylanganida qishloq ilk bor boshqalar nazariga tushdi. Shundan beri qishloq kengaydi. Bu yerdagi maktabga Obamaning nomi berildi. Hatto maktab joylashgan hududning bir qismi Obamalar oilasiga qarashli.
Yes.
Senator Barak Obama maktabi o'qituvchisi Manase Oyuchoning aytishicha, bu yerda o'qiyotgan bolalarning kelajakdan umidlari katta.
The children are interested in learning up to university.
Bolalar universitetda o'qib, yetakchi bo'lishni, turli sohalarga bosh-qosh bo'lishni xohlashadi. Ular ta'limning kuch ekaniga ishonishadi, deydi u.
The children are convinced that education is power.
O'tgan 10 yil ichida maktab o'quvchilari soni 2 barobar ko'paydi. Wesley Onyango Obamaning aytishicha, prezident nomining berilgani bois qishloqqa boshqa hududlardan qiziqish ortgan va yangi yo'llar qurilgan.
Kataka angigira mamadwa oso. Atere kisum.
Biror narsa sotmoqchi bo'lsam, Kisimo, Ndori yoki Luanda bozorlariga osonlikcha bora olaman. Ilgari bu azob edi, deydi u.
Pek.
Duradgor George Ogola butun dunyodan kelayotgan sayyohlar soni ham oshganini aytadi. Bizga kelayotgan odamlar soni ko'paydi, chunki prezident shu yerlik. Bu narsa odamlarni xursand qiladi. Ular bu yerda yuz berayotgan hamma narsadan mamnun, deydi u. Prezident Obama Keniyaga tashrif buyurishi kutilar ekan, odamlar uning Kogela qishlog'iga ham kelishidan umidvor. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerikaga 19-asr oxiri, 20-asr boshida kelgan 25 milliondan ziyod immigrant uchun dastlabki qo'nim Nyu-York yaqinidagi Ellis oroli bo'lgan. Ular shu yerda ilk bor ro'yxatdan o'tib, yangi hayotga kirishgan. Bu oroldan 1892-1954 yillarda eng ko'p muhojir o'tgan deyishadi. Aksariyati Yevropadan. Lekin undan oldin va keyin ham Ellis orolining tarixi qiziq. Bu mavzudagi ko'rgazmadan Nasiba Tohir hikoya qiladi.
Nyu-Yorkdagi Ellis oroli sayyohlik maskani. Ozodlik haykalidan keyin turadi. Ayrimlar avlod ajdodlari haqida qo'shimcha ma'lumot qidirib, mana shu yerga keladi. Ona yurtini nima uchun tashlab Amerikaga bosh olib ketganini bilmoqchi bo'ladi. Lekin Ellis orolidan oldin ham Amerikaga ko'p odam ko'chib kelgan. Orol yopilganidan keyin ham kelganlar bor. Nyu-Yorkdagi yangi ko'rgazma ana shu mavzuda. Steven Briganti ko'rgazmani tashkil qilgan jamg'arma prezidenti.
A lot of people were coming here and saying, look, there's nothing here for me. There's no, my story isn't told here. Either I came.
Ko'plar bu yerda o'ziga bog'liq joyni topa olmaydi deydi u. Menga taalluqli emas bu gaplar. U davrdan oldin kelgan mening ajdodlarim deydi. Boshqalar esa, men Amerikaga yaqinda ko'chdim. Ellis oroli bilan nima ishim bor deyish mumkin. Mana shu odamlarni jalb qilishga qaror qildik deydi Briganti.
We believed it was the right thing to tell the story, the entire story, and this was the right place to do it.
Ko'rgazma Amerikaning kashf qilinishi, dastlabki kunlar, koloniyalarning yildiz otishi, shuningdek, tub aholi bilan urushlarni qamrab oladi. Ko'plar bu qit'aga qadam qo'yganida haqiqatda ozod insonlar edi. Biroq ko'rgazmada quldorlik, quldorlar bilan bog'liq og'ir mavzular ham tilga olinadi, deydi dizayner Klegish.
We had to deal with slavery. Some people were brought here against their will.
Quldorlik bor gap. Ayrim insonlar o'z xohishiga qarshi majburlab olib kelingan bu yerlarga. Ularning ajdodlari bugun yashayapti bu yurtda. Bu ham butun boshli tarix deydi.
They experienced a journey. They ended up having to adapt to this new land.
Ko'rgazmada 1954-yildan keyingi davr, xususan AQShga qonuniy, noqonuniy yo'llar bilan samolyotda, piyoda, qayiq va kemada kelgan insonlar haqida ham hikoya qilinadi. Michael Schneider, texnologiya va matbuot dizayni bo'yicha ekspert.
And then we tell the individual story through specific interviews with real immigrants.
Muhojirlar bilan suhbat qildik deydi u. Ko'rgan kechirganlari haqida so'rab surishtirdik. Bugun immigrantlarning hayoti, ularning kim ekanini bilish uchun nodir imkoniyat bu.
States from Nigeria to go to college and then I went to graduate school at NYU.
I find it very interesting that we were so receptive to immigrants in the
Bir asr oldin muhojirlarga hurmat bilan muomala qilar edik. Bugun munosabat butunlay o'zgargan deydi Amerika ovozi bilan gaplashgan sayyoh Rita McGregor.
And now we do not treat them the same.
Raise your right hand.
Qo'shma Shtatlar va immigratsiya chambarchas bog'liq tushunchalar. Mamlakatga kirish doim ham oson emas, lekin Qo'shma Shtatlar muhojirlar yurti ekani va shunday bo'lib qolishi shubhasiz. Ellis orolidan Bernard Shusman, Washingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovoz radiosi.
Amerika ovoz radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
AQSh mudofaa vaziri Ashton Carter bugun Saudiya Arabistonida. U mintaqadagi ittifoqchilarni Eron bilan 14-iyul kuni imzolangan bitimni qo'llab-quvvatlashga undayapti. Saudiya Arabistoni va Isroil Tehron bilan kelishmaslikka chaqirgan edi. Carter Qirol Salmon va mudofaa vaziri bilan uchrashib, so'ng Iordaniyaga qaytadi. Kecha u bu mamlakatdagi koalitsiya qo'shinlari bilan uchrashgan. Iordaniya shimolidagi havo bazasidan Suriyada Islomiy davlat jangarilari nishonga olinadi. Carter shu hafta Isroilda ham bo'lib, bosh vazir Benjamin Netanyahu bilan uchrashdi. Netanyahu Eron bilan yadro bitimini qattiq qoralaydi. Unga ko'ra, xalqaro sanksiyalardan xoli Tehron xalqaro hamjamiyatni aldaydi. Yadro qurolini yaratishda davom etadi. Afg'oniston shimolidagi Faryob viloyatida bugun bir odam portlovchi modda o'rnatilgan mashinasini gavjum bozorda portlatib, 19 kishining hayotiga zomin bo'lgan, 35 dan ziyodi jarohat olgan. Voqea viloyatning Almar tumanida sodir bo'lgan. Xabarlarga qaraganda 8-iyul kuni Al-Qoidaning Xuroson guruhi deb nomlanuvchi tarmog'i rahbari Muhsin Al-Fathli Suriyaning Sarmada shahri yaqinida AQSh havo hujumida o'lgan. Tarmoq AQSh va uning ittifoqchilariga qarshi xurujlar rejalagan, deydi Pentagon matbuot kotibi kapitan Jeff Davis. BMTning gumanitar yordam agentliklari Yamandagi to'qnashuvlar oqibatida tinch aholi orasida katta talofatlar borligini bildirmoqda. Hisoblarga ko'ra, Saudiya Arabistoni 26 mart kuni Hutilarga qarshi havo hujumlarini boshlaganidan beri 3600 dan ziyod odam o'lgan, shularning yarmi oddiy fuqaro, 17300 kishi jarohat olgan, 4000 nafari tinch aholi. BMTning inson huquqlari bo'yicha idorasi vakili Rupert Colwellning aytishicha, havo hujumlari, snayper hujumlari, yerdagi to'qnashuvlar, qo'lbola bombalardan ko'p odam o'lmoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8:00 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Odil Rozaliyev. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.